Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Det er egentlig unødvendig å si, men du hører jo da selvfølgelig på, det vet du, så dette er Stating the Damn Obvious, din favorittpodcast om alt som foregår i verdensrommet, og det er ikke så rent lite, og som vanlig, for å holde oversikt over alt sammen i studio, Erik Newth.
Ja, hallo, hei, hei. Ja, nei, det stemmer det. Herregud, så travelt det er for tida.
Det er jo helt spinnvilt.
Altså, jeg kan si det, kjære alle dere som hører på, ja, vi vet at vi ligger nå langt etter hendelsene. Det er fordi vi, det er opptaksskjema vi har, ja. Og det har vi forklart litt før, og det er rett og slett bare så det vi kommer til å snakke om i dag, så kommer det til å si, ja, men det stod på Facebook-siden deres for 2-3 uker siden, og det er riktig, men det er rett og slett altså at verden går fort fremover. Ja, det skjer masse, og ja.
Veldig. Ja, altså, man blir jo halsen etter uansett, på et vis, med mindre man hadde sittet i, måte, i HQ, follow-up,
ja.
Space Canaveral, Cosmos Ross, Baikonur.
Ikke sant, og hvis ikke man, og så kan man godt si at, så kan man godt si at det går også an å være litt snarky og si at det finnes to veldig store mediebedrifter i Norge som disponerer milliardbudsjetter som faktisk ikke dekker noe av dette, så dere får det, dere kan få det hos oss litt sent eller ikke.
Jeg lurer på
om
var det en eller annen form for sånn agenda der, Mr. News, jeg vet ikke.
Jeg skal slippe å harpe, ja. Slutte å harpe på det. Det er faktisk, så, som sagt, vi prøver å følge opp så godt vi kan. Vi lar den ligge.
Ja,
jeg tror vi gjør det. Det blir for mye, ikke mye bitterhet.
Ikke snakk om de der teipene fra 69 og sånt. Don't mention the war!
Don't mention the 1969 broadcast.
Werner von Braun. Ok, da var det gjort. Du, det skal handle om et høyst reelt problem.
Som faktisk Werner var den første som startet. Du må ikke glemme, han var jo den som begynte med det, og det var å droppe ting fra rommet ned på folk.
Ja. Ja.
Han gjorde jo faktisk det. Ja, han gjorde det. Ja. Han gjorde det, og, men han svarte litt mer bevisst selvfølgelig.
You naughty Nazi, ja. You must stop that at once.
Og nå er det et annet diktatur da, som har funnet ut at dette er helt streit, og det er jo, det har vært ganske mye aktivitet også på Facebook-siden vår. Folk stikker innom og sier sånn, liksom, hva er det som skjer?
Jeg så nett opp en talsmann fra den nevnte republikk,
ja.
Som sa det at de kom ikke til å godta noen form for fornærmelser av sitt land.
Nei.
Så det kan hende at det du sa der og kalte dem et diktatur,
ja,
at de vil nok opponere på det, men praktisk talt så er det jo det. Kina
har altså da rett og slett klart å, altså, det er klart, Kina gjør veldig mye rommet, det vet vi jo, vi har snakket om det før. De er i ferd med å lande på Mars for første gang når vi tar opp dette. De har sendt opp kjernemodulen til sin første romstasjon, og de skal jo til månen med en kjemperakett, og det er altså i forbindelse med denne kjernemodulen til romstasjonen, som heter Tianhe, tror jeg, hvis jeg husker. Det var en sånn svært tungt rør som skal sveve der oppe med solceller på, og så skal det kobles til flere store biter, sånn som den internasjonale romstasjonen. Og i forbindelse med at de skjøt opp den, så brukte de sin siste og mest avanserte rakett, som heter Long March 5B. Og den funker da slik at førstetrinnet på denne raketten faktisk blir med opp i rommet. Vanligvis så detter jo førstetrinnet ned, eller det lander, som når det SpaceX. I dette tilfellet så ble den faktisk ikke bare med opp i rommet, men den ble med opp i bane. Og det er altså 22 tonn med kinesisk romskrap, som så kom ut av kontroll, og så var det da en periode sånn at alle steder på jorda mellom 41 grader nord og sør, for det kom jo litt an på banen, så vi var aldri i fare.
Men det lata jo til å kunne blitt en ganske sånn actionfylt greie, det der.
Ja.
Men
Og så skjedde jo ikke det da, for det viste at det falt vel ned I det indiske hav, og man hadde falt ned på dagtid, men det var folk som stod I Saudi-Arabia og filmet, de kunne se noen sånne lysbord på himmelen. Det jo mer spektakulært når det faller ned om natten. Men det jo det som skjer da, den kommer inn I atmosfæren med en fart på 27.000 kilometer I timen, og tar jo fyr, smelter, begynner å lyse og gløde, mesteparten brenner opp, men de bitene som liksom mest varmebestandige da, og hardeste materialene, da, særlig stål, kan da overleve helt ned til bakken, og da jo mesteparten av farten jo bremset opp, så det jo ikke sånn at den treffer deg ikke med 27.000 kilometer I timen, men den kan jo faktisk treffe, altså du kan få en sånn stålklump på 500 kilo, som for eksempel treffer en bil, eller en fyr som ute og lufter hunden sin.
Som vil være en, la oss si, relativt dramatisk.
Det suboptimalt.
Det det. I hvert fall hvis du han som lufter den hunden,
ja.
Så det en dramatisk og høyeste grad suboptimal og din siste opplevelse.
Det det. Så, ikke sant? Og det jo da den, det, og det var jo det ble gjort veldig mye av, at tenk om dette for eksempel faller ned over et tettbygd område, tenk om det faller ned over en storby, da sjansen veldig stor for at du kan gjøre alvorlig skade, enten på mennesker eller på eiendom.
Nå har jo kineserne aldri brydd seg nevneverdig om det.
Helt riktig. Vi la vel ut I fjor, tror jeg vi la ut en video som var tatt opp I Kina. Altså, når Kina skyter opp raketter fra innlandet, denne her kjemperaketten ble skutt opp fra kysten, men fra en rombase de har nede ved kysten, men de har en av deres største base ligger fremdeles langt inn I ørkenen, og de første trinnene, de dumper de jo faktisk over sin egen befolkning. Så det lander jo støtt og stadig kinesiske første trinn I huet på vanlige kinesiske landsbybeboere, og ja, Kina et stort land, men det også veldig mye mennesker der, så der har det jo skjedd ting, der jo bygninger blitt knust, og det jo, for det, jeg tror det viste, den klippet som ble lagt på vår side, var vel et første trinn som det kom masse giftig...
Ja, for der dette drivstoffet ja. Og sånn som jeg husker aldri det ordet.
Nei, det sånn hypergolisk, hypergolisk det vel. Hypergolisk, sånn ja. Selvantennende drivstoff som kineserne bruker på de gamle rakettene sine. Igjen, denne nye raketten mer moderne, den bruker ikke det, men uansett, prinsippet det samme. De viser lite hensyn, og som mange har påpekt, da, det jo ikke veldig vanskelig å få til, for stort sett når man sender opp store ting I rommet, så klarer man å få det ned igjen. Og det man gjør da at man setter på en liten rakett som peker I motsatt retning, og så bare bremser opp, og så faller det ned igjen med en gang. For eksempel Apollo, mesteparten av Apollo-trinnene, de endte andre trinnene, de endte på den måten. De hadde en sånn liten faststoffrakett, sånn fyrverkerirakett, som pekte I motsatt retning av flyretningen, og så bare sånn, så stupte de ned I stillehavet.
Ja.
Enkelt og greit løst. Kineserne har egentlig mer eller mindre sagt at nei, ikke bare gjør vi ikke det, men de skal jo faktisk skyte opp to trinn til av denne typen til neste år.
Ja.
Modulene Ventian og Mengtian har funnet ut skal opp til CSS China Space Station.
Ikke sant? Og så, men det, jeg vet ikke om det har blitt nevnt, for det ble jo sagt at nei, her var det aldri noe som var ute av kontroll. Dette gikk akkurat som planlagt. Og da jo spørsmålet som reiser seg, det Kina som sier det,
Ja.
Og de kommer vel aldri til å innrømme at nei, her mistet vi litt oversikten.
Nei, ikke sant? Og det ingen tvil om at de har tapt ansikt her, for at de sto, altså pressetalsmannen for Kinas Kinas NASA, CNSA, stod der og sa at nei, som du sa, ikke sant, vi har kontroll. Og samtidig så sitter da, og her var det faktisk, alle var med her, her var det NASA, her var Roscosmos, amerikanske luftforsvaret, og også uavhengige analytikere, de satt og fulgte med på for at man kan jo se den på himmelen, så folk drev jo, tok bilder av den fra bakken, og man følger den på radar, så man så jo at den var ute av kontroll. Og så på slutten da, de siste dagene før den falt ned, så det ut til at den antagelig kom til å lande på den sørlige halvkule, som har en stor fordel, og det at det mye mer hav på den sørlige halvkule, og det mye mer ubebodd område. Det mye svære ørkner og sånne ting. Så de fleste konkluderte vel med at sjansen for at den faktisk skulle treffe noe, den var utrolig liten. Men det uansett en veldig uansvarlig måte å gjøre det på, ikke minst når vi nå vet at, som vi også har vært inne på en tidligere sending, det finnes jo en egen kirkegård for romkapsler og for sånne svære biter fra rommet. Og det dette sør-østlige hjørnet av Stillehavet, det jo ikke så langt unna Påskeøya, som liksom det ødeste stedet, ikke sant?
Morbid spørsmål.
Ja?
Den dagen du legger på røret...
Ja, det gått suddenly very dark.
Ja, men kunne du tenke deg da å bli senket ned der?
Du, egentlig ja, eller eventuelt det der med å få sendt asken sin ut I rommet, som jeg ja. Også egentlig synes ganske fint. Og det tror jeg mange flere av oss kommer
til
å få.
Du og Gene Roddenberry, liksom?
Det ja, 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 ja. Og da Gene ble sendt opp, så var det jo dyrt. Men jeg satser på at Starship sånn, ah ja, vil du ha sånn 5000 kroner ekstra, så du askepakka.
Ja, men altså
askefast
ref forrige episode ja. Med Smallsats og Space NTNU
ja.
Så det noen muligheter der for å få en liten klump klemt sammen
jeg tror det.
Teipa på et eller annet
så dere I Space NTNU som jeg vet at noen av dere hører på så da vil jeg si at her har dere også et innmari fint prosjekt som inngått samarbeid med en av de store begravelsesbyråkjedene og sier, vet du, vi har
det en ny tjeneste nå
det en ny tjeneste
for, ja, det bare, jeg skjønner at dette her en avsporing av dimensioner, men for at det har jo vært mye snakk om det, at det er tomt for kirkegårdsplass, og nå må du bli kremert, det ikke noe annet, det, du får ikke liksom kiste lenger.
Og så det egen plass der ute.
Ikke sant? Ja. Da det bare skyte deg en liten rakett, og så skyte deg inn I sola.
Inn I sola, eller holdt på å si på, til Mars, til månen, alt jo sterilt uansett, så det ja. Ikke noe fare for noe sånn, altså når du kremert, så du virkelig kremert. Så ja, jeg synes dette høres ut. Dette, altså ideen lagt der ute, hvis det finnes en norsk startup, gjør det til en del som en sånn standardpakke, du bare kan krysse når du ja. Har en begravelse å gjennomføre, sier sånn, og ja, så vil vi ha askepakka.
Ja.
Og da kan man kjøre minnestunden som livestream, for eksempel.
Jeg vil at alt som sprakk Zarathustra skal spilles I begravelsen, oh, ja, ja, ja. Og så skal det skytes opp da. Men dette var jo en digresjon. Tilbake til søpplet.
Ja, til søpplet. Her må jeg jo si en ting da, for å si det. Kineserne faktisk ikke de verste her, tross alt. Altså akkurat nå så de mest uansvarlige, fordi at de har vært så tydelige på at nei, vi har ikke tenkt å gjøre noe, selv om jeg mistenker at de fikk så mye dårlig press av dette, og helt immune mot dårlig press ikke kineserne. De blir ganske såre når folk kritiserer dem. Og hvis de ser den skittstormen som traff dem nå I mediene med denne siste raketten, og hvis de da planlegger to sånne skittstormer til, jeg mistenker at noen I CNSA nå har fått oppdraget med sånn du, den der lille raketten som de pleier å feste på amerikanske Saturn 5-raketter på 60-tallet, kan ikke vi også gjøre det? Så vanskelig det vel ikke for oss I Kina, ikke sant? Ja. Jeg tror det en kommer.
De får til det.
Men, altså som sagt, det jo, altså hvis du ser på sånn ukontrollerte fall fra verdensrommet da, for at det finnes jo da folk som kartlegger det, det blant annet en astronom som heter Jonathan McDowell, han følger jeg på Twitter, for han fulgte også dette raketter inne. Han ekspert på alle sånne biter som faller ned fra rommet.
Mm.
Så han ganske morsom å følge, han sier, ja, nå det en ny sånn svær trinn fra 1965 som driver og faller ned.
Åja, oh, ja, ok, ja, for altså det gamle biter som til slutt har liksom hatt degrading
gamle,
orbit,
nye, ja, alt mulig rart, og av og til så vet man ikke hva det og noen ganger...
Dette her har vi snakket om før.
Vi har vært innom det.
Vi var
det.
Innom det med Paul Brekke, var vi ikke det? Ja, det var vi. Om dette her, at det blir litt sånn tidskapsel, akkurat det greiene ja. Der, sånn, for plutselig så får du ting du sendte ut for mange herrens år siden I retur.
Ikke sant, det akkurat det. Så, og det så vi jo litt der, og han har da laget en liste som han la ut på Twitter her forleden hvor han sa, ok, de fem største ukontrollerte fallene da og øverst på den lista han sier egentlig en nulteplass, for det var jo ikke egentlig bane da det skjedde, men det var jo romferja Columbia. Ja. Det var ukontrollert og det spredde enormt mye debris som falt ned over ja, altså fra rett sør for Houston og langt inn, nesten ned mot New Orleans. Altså, det
der
var, jo,
var det vel deler av den som havna ned I hagen etter folk?
Det regna. Jeg leste en bok om det. Det var mye verre enn jeg trodde faktisk. Det var, for at, altså, romferja, dette trinnet her, har jo ikke noe varmeskjold, det kinesiske trinnet, så det brenner stort sett opp. Romferja hadde jo et varmeskjold, den.
Ja.
Så den var jo beskyttet, så det datt jo ned. Det var jo masse som overlevde der som ikke var av stål. Alt som hadde liksom hatt litt varmeskjold foran seg falt jo ned, så det var jo for eksempel husker du, de fant jo blant annet deler av en videoteip, ikke sant?
Ja,
med de siste
stemmer.
Bildene fra romferja, ja. Det jo en plastikkassett, det husker vi de der plastikkassettene tåler jo ingenting overlevde ned fra rommet og så var det jo et sånt brett med sånne rundormer,
ja,
nematoder
ja,
den overlevde,
det var noe, ja.
Så det var masse rart det var biologiske deler, altså kroppsdeler overlevde, ikke sant? Ja. Det jo også sånn som normalt ville brenne opp, så det var absolutt ukontrollert fall, og det var farlig, for det var jo igjen sånn hypergolisk brennstoff I noen tanker, og svære ståldeler som datt rett ved siden av folk som var ute med bikkja si, og det var ganske dramatisk. Det var 106 tonn det, med romferie som braste ned ukontrollert over ja, Texas.
Men det, nå skal du sies, altså, det var jo fint at han McDowell satte den på nulteplass, da, fordi det, ja. Det her var jo, dette var jo en ulykke, ikke sant? Dette
det var det.
Dette var jo på alle mulige måter en totalt ukontrollert hendelse.
Helt kontrollert, så, ja. Så han sier du, jeg enig med det. Så den, på den første plassen, det Skylab, ja. USAs første romstasjon, og den veide altså 76 tonn da den falt ned i, og jeg husker det, fordi at jeg var, det var 1979, den falt ned over Australia, de mistet kontrollen over den.
Ja.
Meningen var
Ja, for de skulle ha en kontrollert nedsenking av den, var det ikke
de
det som var planen,
og så nemlig, de skulle det, og egentlig så var jo planen med romstasjonen, det var jo egentlig at romferja skulle fly opp og redde den, for at de hadde jo faktisk en plan for gjenbruk, men romferja ble forsinket med et par år, den fløy ja. Først i 1981,
ja.
Og dessuten så var det ganske mye solaktivitet på den tiden, det igjen sånn Paul Brekke-tema, sånn at atmosfæren var litt høyere, og derfor så ble den ble varmet opp og sto litt høyere enn normalt, og derfor så ble Skylab bremset opp mer enn normalt, og den falt ned. Og ja, av og til så jeg tenkte at det hadde jo vært, det var utrolig synd, for det hadde jo vært utrolig kult om amerikanerne både da hadde hatt romferja og den digre gamle romstasjonen. For det var jo et sånn Saturn 5 andre trinn med en gigantisk tank. Det jo der du har sett astronautene løpe rundt på innsiden og stuper kråker. Det var jo mye mer plass inn i det volumet. Det var sånn et svært volym. Så, det, så det, den falt ned i 79, og jeg husker at jeg satt og så på bildene på Dagsrevyen, for at det var veldig flott. Den falt, altså det var sånn striper på himmelen. Jeg var 15 år, og så den tredje, det var nummer to på lista, er igjen, amerikanerne, Saturn, det er altså faktisk, det var raketten som skjøt opp Skylab.
Ja.
Den falt ned i 1975, ukontrollert i Atlanterhavet, og så nummer tre, det er den sovjetiske romstasjonen Salyut 7, den falt ned over Argentina i 1991, og nummer fire, del fjerde og femte plass, det er da Long March, for at i fjor skjedde det faktisk også. Så det, Long March 5B er altså nummer 4 og 5 på plass, og det var da, ja, det, altså, de jo 22 tonn da, og det var altså da faktisk i fjor og i år, så ja. Og så nevner han også, det synes jeg morsomt da, den aller tyngste kontrollerte fallet, det altså Mir, den falt da ned i det, den kirkegården, den ble styrt av ja, kirkegården.
Ikke sant?
Ja, det husker jeg, det 131 tonn med sovjetisk teknologi. Nei,
jeg tenker å dykke ned der. Altså, det må være helt magisk.
Men her er jo saks, så tenkte jeg, men vet du, det, vi vet jo at en dag skal romstasjonen ned, den veier 420 tonn.
Ja.
Og jeg har lurt litt på det, finnes det, jeg har faktisk ikke klart å finne ut det, det må jo finnes en sånn de-orbit-plan, og planen er vel da, nettopp igjen, å få den til å styrte, og 420 tonn ned igjen, det blir jo så spektakulært.
Men altså, det må jo kunne være mulig å dele det opp.
Ja, det må jo det.
For du kan ikke ta alt ned. Det, ja, det er så
ja, jeg håper jo, jeg håper jo de redder det meste av den. Men det er jo deler av romstasjonen som begynner å bli litt russisk. Russisk, kan vel jeg sa. Så, ellers så har det jo vært, altså, for eksempel, på den lista så står jo også Apollo 13s servicemodul, som brakte astronautene tilbake til jorda igjen. Det var jo også et kontrollert fall, som man sa, ja. De stille av. Så ja. Så, ja.
Men altså, men kan vi bare da, ja. Før vi går videre nå, så vil si, dette her jo da ting som har kommet ned på jorda, og det ramler jo ting, altså hvis vi skal trekke det enda lenger da, så kan vi jo si at det ramler jo ting fra verdensrommet ned på jorda hele tiden.
Det gjør det.
Jon Larsen, ikke sant, og mikrometeoritter og sånne ting, ting ramler ned
det gjør det.
Stadig vekk, uten at noen merker det i det hele tatt. Men altså, det store problemet, er jo ikke det som ramler ned. Det virkelig store problemet er det som ikke ramler ned, er det ikke det?
Jo, det er helt sant. Jeg må bare nevne en, skyte inn en liten ting her, og det er, du har helt rett, jeg må bare nevne at det er en innmari interessant historie når det gjelder ting som ramler ned, som vi bare må glemme her, og det var, jeg har jo levd en stund, og året før Skylab falt ned, så husker jeg at det var utrolig mye snakk om en radioaktiv satellitt som hadde falt ned i Kanada. Jeg har alltid husket navnet, den falt ned ved noe som heter Great Slave Lake, jeg har alltid tenkt det var et innmari rart navn, Nord-Kanada. Det er altså den sovjetiske spionsatelliten Kosmos 954. Den falt ned i 1978, og meningen var at bare selve satelliten skulle styrte ned kontrollert, i stedet for å styrte den ukontrollert. Meningen var også at selve atomreaktoren ikke skulle falle ned på jorda. Den skulle skytes ut i det som heter en kirkegårdsbane lengre ute, så der skulle den liksom sveve til evig tid og være radioaktiv. I stedet for gikk det galt. Den landet i Kanada og spredte atomavfall. Og, altså her, kanadierne måtte sette i gang en operasjon som het Operation Morning Light, altså da i 1978-1979, det var på vinteren. Opprydningen dekket et areal på 124.000 kvadratkilometer. Det noe sånn som en tredjedel av Norges størrelse. Det enormt, altså Canada svært.
Ja, ja.
Fant mange radioaktive deler, og en av dem var så kraftig, en av bitene fra Kosmos 954, var så radioaktiv at hvis du hadde sittet ved den, hadde vi hatt den på bordet her, så hadde vi allerede vært ganske dårlige.
Ja.
Hadde vi sittet her noen timer, så hadde vi vært døde. Så det Canada gjorde var at de de eneste landene som da har brukt, det finnes nemlig en traktat, en FN-traktat, som heter Space Liability Convention fra 1972, som handler om hvem som ansvarlig dersom noe fra rommet faller ned, og det det egentlig sier at det landet som har skutt opp selvfølgelig ansvarlig, og andre FN-medlemmer kan da bokstavlig talt saksøke det landet og si vi vil ha erstatning. Og det man da sier at som regel så det et politisk spørsmål, for at du må jo ikke, og vil du faktisk krangle med Kinas myndigheter, men kanadierne, de hadde litt cojones, de mannet seg opp og sa, vet du, dette finner vi oss ikke, vi finner oss ikke I at dere I Sovjetunionen, som da var en supermakt under Leonid Brezhnev, var ganske mektige, sa, nei, vi finner oss ikke I det, så vi vil ha erstatning, og det fikk de faktisk, så sovjeterne betalte 6 millioner dollar, og jeg tenker, 6 millioner dollar for å rydde...
Slap in the face, ja, ja. Det sånn symbolsk sum, ja. Det der.
124.000 kvadratkilometer med kanadisk ødemark.
Radioaktivt materiale som skal saneres og ryddes opp, det
Altså bare det å sette navnet på den operationen var 6 millioner dollar, jeg sikker på. Så ja, men, så det liksom, det faktisk det verste vi har opplevd. Det det verste vi har kommet, en virkelig stor katastrofe I rommet, og den litt glemt nå, synes bare vi skulle nevne den. For det, men du har helt rett, det som faktisk gjelder I dag, jo ikke så mye det som faller ned, det jo...
Men du bare, sorry, nå sporer jeg her, for at det sånn, det, ok, dette var jo, ikke sant, en atomdrevet, det var en reaktor som man jo gjerne bruker flittig til å drive satellitter og den slags, det har vi jo snakket om flere ganger, blant annet med Sunniva Rose, ikke sant? Hva hvis sett at en rakett med en rover da for eksempel eller en satellitt ramler ned før den har fått levert den satelliten eller roveren eller hva det måtte være. Der det jo der har du jo dette atombatteriet
eller hva det.
Hvis det ramler ned det jo lavradioaktivt, men men allikevel altså det ville det utgjøre noe særlig fare?
Det er jo interessant å si for at det når NASA for eksempel bygger disse plutoniumbatteriene sine, så kaller de dem jo for spaceworthy.
Ja.
Og et av kravene til at noe skal være sånn romdyktig, da, det at det skal kunne tåle for eksempel at raketten eksploderer under oppskytning, og at, dette batteriet slenges ut og lander I havet. Men folk har, og det tror jeg nok også det er veldig grundig kapsla inn, men det egentlig forteller oss at det ganske mye av, det faktisk en del av massen som på Perseverance på Mars nå for eksempel, som faktisk egentlig har vært en del av skjoldet for, I tilfelle den eksploderte under oppskytning. Det helt klart, det har vært en bekymring, og jeg husker for en del år siden da man skulle skyte opp Galileo-sonden til Saturn, Cassini-sonden tror jeg det var. Cassini-sonden til Saturn. Da mener jeg det var Greenpeace som kjørte en kampanje, tror jeg, som sa liksom sånn, men kan vi finne oss I at vi sender av gårde radioaktive ting, altså opp gjennom atmosfæren plutonium, som jo folk veldig redde for, fordi det giftig og radioaktivt. Og da svarte jo NASA egentlig ganske rasjonelt, som sa at vel, da blir det ingen ferder til Saturn, for vi kan ikke bruke solceller på Saturn. Vi vet at dere I Greenpeace glad I solceller, men de funker ikke på Saturn. Mm. Altså, så det blir jo ikke noe av det.
Jo, men,
men
der det jo også, da, hvis man skal slå et slag for kjernekraften, da, og liksom være Sunnivas disippel her, så det jo også en overdreven frykt for, for kjernekraft. Altså, bare ref, kan hende jeg litt kontroversiell og hisse på meg noen folk nå, men altså, se Trom da, som hvordan de har hisset seg opp over denne atomubåten. Nå skal vi ikke gå inn I liksom, det geopolitiske Nei. Rundt der, men bare det rent faktum at der det en atomreaktor som nå ligger til kai I Tromsø, og altså, apotekene tomme for jod, og sånn, så man er jo livredd. En irrasjonell frykt for noe som egentlig supertrygt.
Ja, pluss en ting til det, ikke å glemme da, altså at nå ligger den ved kai I Tromsø, så nå vet vi at den der. Folkens, nordområdene nordområdene er tjåka fulle. Det går stimer av atomubåter utenfor norskekysten.
Ja.
Så de der jo hele tiden, og det har jo skjedd med russiske atomubåter før, at de har hatt problemer. Så men du har helt rett. Det er der oppe, det er radioaktive ting der oppe, og alt I alt da, så tenker jeg, med tanke på det kineserne får runde av den biten da, med det som faller ned fra verdensrommet, alt I alt så har jo dette faktisk gått veldig bra. Selv den kanadiske aksjonen førte jo ikke til at, altså det ingenting som tyder på at noen faktisk ble skadet av det, selv radioaktivt materiale fra sovjetiske spionsatellitter, ser ikke ut til å ha vært et veldig stort problem da det kom til stykket, man fiksa det. Så derfor så bekymringen veldig mye mer, som du var inne på, jo på det som der oppe, og som kan treffe andre ting som der oppe.
Nettopp. Det jo et stort problem, når man vet, hvor, altså med tanke på for eksempel romstasjonen, da,
ja.
eller andre fartøy som mennesker oppholder seg I, eller kjempedyre satellitter og teleskoper og den slags, hvor skjøre de og hvor lite som skal til hvis det blir truffet av noe, for at det jo så enorme hastigheter at selv et måte støvkorn vil jo gjøre ganske stor skade.
Ja, ja, ja. Helt klart. Og det altså, har du en bit på en centimeter som treffer deg med sånn typ 27.000 kilometer I timen, ja, så blir det skikkelig krater av det. Og det jo, som han sier nå, det ganske mange objekter som som man vet om som der oppe. Jeg så ESA la ut en side om dette, våre venner I ESA, og de mener at det nå kartlagt cirka 30.000 objekter som man vet om, som store nok til at vi kan se dem, og av disse bare 3.000-3.500, litt avhengig av hvor mange Starlink-satellitter, sånn SpaceX du regner med. Bare rundt 10% da, aktive satellitter, resten altså faktisk døde ting, satellitter, rakettdeler, ikke sant, eksperimenter, altså ting som, og også sånn opp til sånn utstyr som de har mistet når de har vært utenfor romskipet.
Ja, det var det jeg tenkte meg. Det må være en eller annen sånn kjempedyr drill som flyter rundt der ute, for det har vært en Mike Massimino var uheldig og mistet, eller et eller annet sånt. Ja,
nemlig, han snakket jo om det, hvor lett det var å gjøre det. Nei, altså, den store bekymringen da jo, det altså at det finnes titals millioner, kanskje over 100 millioner småpartikler, og det mer sånn brennstoffrester fra raketter som har vært skutt opp, malingflak som har falt av under oppskytning, ting som fragmentert, eksplodert, kollidert med hverandre. Og der tror man altså at det cirka 130 millioner biter som mindre enn en centimeter, og rundt 1 million som 1-10 centimeter store, og det vil si at altså en bit på 10 centimeter I rommet, det et prosjektil. Det en kanonkule, ikke sant?
Ja,
Så det altså, og man tror at det noe sånn som 9000 tonn med sånn materiale som svever der oppe. Så det ganske svære mengder. Og så selvfølgelig så vi jo der nå at nå driver vi, og nå skal vi øke antall satellitter I verdensrommet veldig kraftig, ikke sant?
Ja, og det jo sånn, nærmest hver dag så skyter jo Starlink opp.
En til to ganger I uka nå, pluss at vi skal ikke glemme at andre skal jo gjøre det samme. Det jo One World, det driver og skyter opp, eller det One Web? Husker jeg ikke, dette selskapet som skyter opp, de skyter jo masse satellitter opp med Soyuz-raketter. Delvis det av den brittiske regjeringen, og skal også være en sånn megakonstellasjon. Amazon, som alltid ligger litt etter Jeff Bezos ligger alltid litt etter Elon Musk, litt, veldig lenge etter. Og det nettopp kommet en bok faktisk om Jeff Bezos, hvor journalisten som har skrevet den, han sier, nå det ingen tvil, sier han, han fant massevis av tegn som tyder på at Jeff Bezos han sur, og han misunnelig på SpaceX sin suksess.
Ja, og nå så jeg akkurat at det var en nyhetsoppslag I en eller annen kulørt avis her, at nå skal han bygge en sånn superjott, Jeff Bezos.
Ja, for gjør det da.
Bruk noen penger dine, hvis du så forbannet på Elon Musk, så bruk noen penger der hvor Elon Musk bruker
ikke,
de da.
Hvis ikke, så kommer du til å sitte og drikke gin and tonic på superjotten din, og se Starship reise opp til Mars. Det jo det du kommer til å se. Så det tenker, ok. Nei, så det stadig flere satellitter, de har jo et eller annet alt mellom 10.000 og 40.000 satellitter. De jo litt usikre hvor mye de ender opp med. Og der det jo sånn også at selvfølgelig, disse satellittene kan jo bli skadd av det romsøppelet som der oppe, og de kan jo selv bli romsøppel. Nå jo alle Starlink-satellitter og alle moderne satellitter fra Vesten utstyrt med små motorer som skal ta dem ned og styrte dem I den kirkegården I Stillehavet mot slutten av livet. Men det klart, hvis du har 40.000 satellitter da, og 1% svikter, og det må du regne med.
Ja.
1% kommer ikke til å tenne, eller 1% kommer til å slokne før du rekker å tenne den raketten på slutten. Ja, da har du 400 svære, tunge klumper med romsøppel som driver der oppe. Ja. Ikke sant? 1202.
Men her må det jo, det jo det, det som gøy her. Altså, jeg hopper litt her, ja. Men det som gøy, altså gøy oppi det da, I det problemet jo at det faktisk et problem som opp til flere har tatt tak I og skal. Altså, det finnes forskjellige planer for å rydde opp.
Det gjør det. Det og det, det altså og for det, det det jo et spørsmål som av og til dukker opp og sier ja men går det ikke an å gjøre noe med dette? Og det klart at når man tenker på det så det jo utrolig vanskelig for at det verdensrommet og det stort og det tomt og det svart og det vanskelig å finne ting. Men ja, igjen altså jeg var faktisk ikke klar over men det et japansk firma som heter Astroscale. Og de hadde faktisk bare for en uke siden så skjøt de opp en testsatellitt som skal forsøke å koble seg på andre satellitter. Og den satellitten, altså Astroscale, det en kamikaze-satellitt da. Og det jo, passer jo med japanerne. Men poenget at den skal koble seg til en annen satellitt, og så skal den tenne sin rakett, og så skal den på en måte dra den døde satellitten, eller det døde rakettrinnet ned i atmosfæren. Så det litt som sånn selvmordsstrategi her.
Men dette... Har vi da også vært innom tidligere, ikke Astroscale ikke nok, men dette mener jeg bestemt, jeg har fryktelig dårlig hukommelse, jeg må bare si det, at vi har snakket om tidligere, at, men det vel mer en sånn, var jo mer en satellitt som skal dytte ting tilbake i bane, ja. Og på en måte forlenge liv på ting.
Mission Extension Vehicle,
ja, sånn stemmer. Som det så James Bond, ikke sant? At det en satellitt med noen sånne gripearmer som reiser opp og hukker seg på en annen satellitt, som av forskjellige årsaker da, har dårlig helse. Og så skal den da dytte det på plass, var det ikke det? Og så gi mer kraft og så videre.
Helt riktig, hold det, ikke sant? Hvis du har en satellitt, nemlig, hvis du har en satellitt til 5 milliarder dollar, da, så kan det hende at det lurt å sende opp en satellitt til 1 milliard, som faktisk får den satellitten til å leve i 10 år til.
Ikke sant?
Og det en fin, og det faktisk, og det men det jo riktig som du sier, det jo en del av hele romsøppelproblemet, for det klart, å holde gamle satellitter i livet også en måte å redusere romsøppel på. For hver gang du sender noe opp i rommet, så sender du også en rakett opp, Og da, igjen, det dette malingflak og alt mulig sånn, så hver gang du slipper å sende opp en stor og kraftig rakett med en ny satellitt, så det a good thing. Og hvis du kan bygge en sånn mission extension vehicle som kan fly, ikke bare gjøre det en gang, kanskje besøke flere satellitter, og gi litt juice og kanskje fikse dem, så jo det egentlig en innmari god plan. Det jo litt det våre venner i Astroscale da, har tenkt å gjøre, fordi at et av problemene som de har, jo at når de skal ta ned en ting. Av og til så vet de hvordan satelliten ser ut. Men det ofte de ikke vet det. Altså, for eksempel, den kan være veldig gammel. Det ikke sikkert det finnes gode planer. Den kan ha blitt skadd, det kan ha blitt truffet av ting. Den kan spinne, ikke sant? Rotere på rare måter. Så disse satellittene som da skal reise opp, fange dem og så ta dem ned igjen, de må jo da finne festepunkter. Og det klart, ingen av disse satellittene blir utstyrt med noen sånn praktiske gripehåndtak.
Det ikke taukrok på dem.
Det ikke taukrok på dem, det nemlig det. Så i stedet for så har du, så det de tar med opp magneter selvfølgelig, for å prøve å finne noen ståldeler som de kan koble seg til og håpe på at magneten holder. Og så, har det også, så det også snakk om gripearmer. Og der det jo da...
Jeg ser for meg sånne, du vet, disse her gripearmene som de har på sånne ubåter.
Yep, og det, ikke sant? Og den kommer det nå, skjønner du. Det en ESA, det igjen, våre venner i ESA. I 2025 skal det sendes opp en ESA-satellitt med robotarmer, og den kaller de forløpig for Clear Space, selvfølgelig. Hallo, Clear Space.
Den skal... Clear Space, det høres ut som noe som du sånn nesespray eller øredropper på sånn for å... sliter du?
Det høres ut som noe du kan bli avhengig av hvis du bruker det for mye. Ja. Sånn, sa han bittert. Men uansett, den skal da fly 600 kilometer opp, og så skal den koble seg til et 100 kilo tungt rakettrinn fra en ferdig 2013. Og den jo på en måte perfekt, for okay, det en del av et raketter, i andre ord, det en sånn der karbonfiberbit som driver og spinner rundt der oppe. Så nei, du kan ikke bare si sånn klemp med en magnet, du har ikke noen taukrok, du må liksom sånn, nei, du faktisk nødt til å
bruke makt.
Bruke altså. Makt og robotarmer, så må du klype deg fast, så må du kanskje stoppe rotasjonen. Og så skal da Clear Space 1, som den heter, den skal da tenne retroraketten, sånn at den bremser farten sin, og så skal de styrte ned i atmosfæren sammen, og så skal de... Så skal de, det skikkelig kamikaze. Det jo kult da.
Ja, men altså, måtene de gjøres på, altså det ok, havplast et større problem enn romsøppel, og der har de jo liksom, mange gode løsninger som de kan sette i verk hvis det bare nok økonomisk vilje til det, og kjøre ut med nett, og alle mulige sånne ting. Det mange fine løsninger. Men altså, i verdensrommet så det, da kan du ikke ta en tråler med et svært nett. Man kunne jo sette for seg det, ikke sant? To satellitter med et svært nett mellom, men drar jo med deg ting som gjerne skal fortsette å være der også. Litt sinnssykt plan akkurat det. Men det som, og det har jeg vel sagt før også, jeg liker det at man tar dette problemet på alvor. Noen har sett at, ikke sant, har skjønt at ja, men her det en utfordring. Vi har et problem med all dette skrotet. Og nå løser vi det.
Ja, og det ikke sant? Og det jo også sånn at det har vært snakk om, det mer sånn på planleggingsstadiet, og det at hvis du tenker på de mindre bitene da, det klart at du kan ikke sende opp en digitsatellitt for å hente ned en bit på en centimeter, men der har det faktisk vært folk som har foreslått at hvis du sender opp en laserkanon i rommet, der har vi vært før. Vi som har sett noen James Bond, nemlig. Det mye sånn space-bake laser.
I want $1 million.
Oh yeah, og så det den der Under Siege 2 med Steven Seagal, den på toget, den synes jeg så bra. Unnskyld, det avkjørt jeg. Der det faktisk en sånn space, der det sånn laser som skyter ned på bakken, jeg husker. De tar over halve filmen handler om at de løper inn på et tog og forsøker å få tak i kontroll. Det en sånn DVD som de putter i en laptop og som styrer Space.
Oh, ja, okay.
Så ja, det kan hende at det vekker litt motstand.
For en referanse.
Jeg gjorde det.
Steven Seagal. Ja. Under Siege 2, liksom.
Ja. Men det fordi at jeg har en sånn hemmelig greie med Steven Seagal. Den ikke så hemmelig lenger nå, da.
Nei.
Jeg satt en gang, jeg satt en gang en hel formiddag på et hotell i New Delhi og ventet på at han skulle komme gjennom lobbyen, for jeg hadde hørt, jeg bodde på samme hotell som han, ved en tilfeldighet. Jeg satt bare og ventet for å se Mr. Seagal. Han var der for å meditere, da.
Han er så gæren han.
Han helt sprø.
Han har blitt så gæren.
Han blitt russisk statsborger, eller hviterussisk og spiser agurkene til Lukashenko.
Ja. Hvis det lov å si da.
Ja, det to bokstav, eller var det gulleretter?
Ja.
Uansett, space-based lasers kan brukes til å skyte på sånne der småting, sier man.
Ja.
Hvis du skyter i riktig vinkel, så vil det da liksom komme litt sånn gass når du treffer dem, og det vil fungere som en sånn bremserakett.
Ja!
Så det de har kalt det er for the laser space broom, altså laserfeiekosten i rommet, det så, the laser Space Broom bare, noen må gjøre det, it's awesome.
Det
jo så bra.
Laser det sånn,
Mr. Bond,
broom,
ja. I have the laser space broom ready for you. Så ja, og så det selvfølgelig siste tingene her, så vi vet jo også, det skal jo, altså, alle snakker om det, og veldig mye hver gang jeg legger ut noe på Facebook, så det sånn, det noe med Starship å gjøre? Yes, og folkens, ja, nå skal faktisk, vi kan jo si det, for det litt relevant, og det, nå vet dere hvor lang produksjonstid vi har. Ja, det nettopp blitt kjent at nå kommer den første ferden i løpet av sommeren 2021, så skal det sendes opp en testflight, men de veldig nøye på at det som sendes opp, da Starship skal opp i bane, men den skal også da ned igjen i atmosfæren, den skal splashland i Stillehavet, og det nettopp fordi, som Elon Musk sier, han vet at det romsøppel, og de vil se om den klarer å overleve gjennom atmosfæren, og de vil ikke ha den nær folk, for de vet at den veier altså 130 tonn, og de skal ikke ha 130 tonn med materiale som faller ned i Mexico-golfen, rett ved sånn typ Houston, eller ikke sant, New Orleans, eller sånt noe. Det vil de ikke. Så, men poenget at hvis de
får... Jovialt da.
Det jovialt. Ja. Ja, han litt game sånn.
Ja.
Men poenget at hvis de får til det da, det to ting som de gjør. De masseproduserer satellitter, det gjør de jo med Starlink, og de blitt innmari flinke til å sende opp haver av satellitter. Så det jo faktisk mulig å se for seg om noen år nede i løpet at for eksempel the space-based laser broom kan sendes opp med Starlink, med Starship, eller at man sender opp en flåte av sånne killer satellites som bare flyr rundt og fanger, altså du sender ikke opp en av gangen som ESA vil gjøre, nei, du sender opp 500 småsatellitter som bare tar en sånn diger opprydningsaksjon og flyr rundt og tar ned sånn halvparten av romsøppelet fra 60-tallet. Det jo da faktisk praktisk mulig hvis vi får det til, så det en av de tingene, for selvfølgelig, Musk liker jo ikke romsøppel, for han skal drive Starlink, han skal tjene penger på Starlink, han liker jo ikke at det masse ting der oppe som kan treffe satellitten hans.
Nei,
så han har stor interesse av det.
Nei, ikke sant, og i tillegg så har jo, altså det jo mange som har kritisert Elon Musk for bare overhovedet å sende opp satellittene, fordi de mener at ikke sant, det forurenser himmelen.
Ja, dessverre, og det er jo noe i det, ikke sant? Du får massevis av lysspor på himmelen, men når det skal sies da, vi vet at Starlink har brukt mye tid og krefter på å lage, de har kalt dem for Dark Star-satellitter.
Ja, ikke sant? Stemmer.
De har forandret på vinkelen på solcellepanelene, sånn at ikke det reflekterer så mye lys ned til jorda. De har forsøkt å male dem så mørke de kan ikke male dem alt for mørke, for da det sterkt sollys der oppe, så når de på solsiden, så kan de overopphetes. Så de må faktisk reflektere noe av lyset. Alt i alt så virker det faktisk som om altså, han var ja, litt sånn defensiv på starten og sa, nei, det ikke et stort problem, og så fikk han se bildene som viste at jo, det kan bli et stort problem. Så ja, det kan bli en stor utfordring. Det jeg tipper vel at hvis Starship lykkes, og nå det jo, det får vi antagelig vite i løpet av sommeren, om dette kommer til å funke, så tror jo jeg at vi, det blir så billig å sende opp romteleskoper at kanskje om 5-10 år så så er astronomer der, skal vi i hele tatt ha profesjonelle instrumenter på bakken, skal vi ikke bare ha alle i rommet like gjerne? For at der det aldri skyer, der det krystallklart i bilder, liksom alt maks egentlig.
Ja, men ja, det jo ikke selvfølgelig et argument, men det jo en på måte en omgåelse av en rekke utfordringer.
Det det.
Men, men jeg tenker at hvis vi skal holde oss til det her med romsøppel, da, ja. Så tenker jeg at det jo også litt sånn tegnende, tenker jeg, at man har kommet til en eller annen form for... hva skal man si, modningsprosess når det gjelder å skyte opp ting i verdensrommet og utforskningen av verdensrommet. Da. For at man også begynner å tenke på konsekvenser litt ned i løypa. Jeg vil anta at romsøppel, det var ikke øverst på agendaen på 60- og 70-tallet.
Du har helt rett.
Da tenkte man ikke over at det var et problem, for da var verdensrommet var så svært, akkurat sånn som havet var, ikke sant?
Jeg tror faktisk første gang man begynte å skjønne at det var et problem, var nettopp de to sakene jeg snakket om, altså Skylab i 1979, ingen tvil, da husker jeg at folk begynte å si, oh, wow, disse tingene kan jo faktisk treffe sånn typ Australia. Det kunne kanskje ha truffet Sydney, liksom. Og selvfølgelig den sovjetiske satelliten over Kanada, som også var sånn, wow, det faktisk kjernereaktorer som svever over oss, ikke sant? Det var første gang det ble litt bevissthet om det, men ja, altså, synet på romsøppel var jo som synet på alt mulig annet søppel den gangen.
Ja, det var ikke noen problem, vi bare brenner opp eller kaster det her.
Ikke sant, det var ikke noen sånn klimaendringer, og det var ikke noen plast i havet, og det var liksom sånn, det var så vidt man var begynt å bli oppmerksom på at, ok, kanskje det sånn at vi forurenser naturen på en måte som kan være skadelig på lang sikt. Så ja, det bevisstheten var lav, og du har helt rett, det har skjedd en voldsom bevissthetsendring. Så jeg vil jo si at i så måte så jo faktisk megakonstellasjonene som folk, som på en måte bidrar til romsøppel, for det gjør de jo. Sender du opp 40 000 satellitter, får du mer romsøppel, men samtidig da, dette er jo da det første virkelig store romprosjektet, hvor det samtidig alle veldig klare over at dette må ned igjen. Så det som heter sånn, man kaller det for end of life services, jeg synes jo det sånn, slutten av livet services, det hører jo
apropos, hjemmetjenesten.
Ja, det litt sånn, plutselig ble vi litt morbid her, men det altså faktisk, det jo, altså dette japanske firmaet som vi nettopp nevnte, de har jo, altså det det de har tenkt å gå ut og selge da.
Ja,
Satellite end of light services, og det synes jeg kult, altså for da har vi kommet langt, da det ikke bare sånn at vi sier, å dette en fin ting vi burde tenke på. Nei, det begynner å bli business av det, det faktisk så konkret og seriøst at du tjener penger på det.
Og ja, og igjen, ikke sant, tilbake til Elon og SpaceX, ikke sant, som gjør det enklere og billigere og hyppigere å sende ting opp i verdensrommet, det klart, da vil det jo også bli enklere å sende opp cleanup crew.
Ja, helt garantert.
Så det kommer til å skje.
Ikke sant? Og hvis det truer, når du snakker om, altså, folk sier at ja, Starlink kan komme til å generere sånn 30 milliarder, 40 milliarder dollar, og de skal betale for marsferdene til SpaceX, så tenker jeg, ok, aldri i verden om de kommer til å sitte stille og se på at de pengene forsvinner fordi at ingen gjør noe med romsøppel. Det klart, de kommer til å bruke han der rare lederen sin som har masse, han har masse ideer, og cirka 50% av dem sånn batshit crazy, og 50% av dem smått geniale, det tror jeg vi kan være enige om, at han, det en briljant, og hvis det akkurat nå da noen entreprenør der ute som kan komme opp med en idé for å løse romsøppelproblemet, som faktisk kan funke da i praksis, så må det jo nesten være han. Han har liksom ressursene til det og huet til det. Men så det en ting da, sånn på tampen her, og det var noe som jeg altså oppdaget så sent som i går kveld, og det var også, jeg ble også tipset om det, men da hadde jeg allerede sett det på romtwitter. Det en sånn liten skiftnøkkel inn i maskineriet her som kan lage trøbbel for oss, og det klimaendringene. Og det rett og slett, altså det dukket opp i går kveld, så dukket det opp en rapport, det en forskningsrapport skrevet av en amerikansk forsker som har sett på hvordan, altså vi vet at liksom, jo, temperaturen, økende temperaturen i atmosfæren på grunn av klimaendringer, det forandrer liksom luften her nede, men hva skjer med den øvre atmosfæren? Hva skjer med atmosfæren liksom over 100 kilometer da? Det som verdensrommet, for det jo luft der, og det den vi satser på skal bremse ned de minste bitene av romsøppelet, at det litt sånn drag der oppe, og så faller de ned. Og det han fant ut var at det liksom litt sånn antiintuitivt, når atmosfæren blir varmere lenger nede, så blir atmosfæren lengst oppe litt tynnere. Og han mente at allerede nå så kunne man se at den ytterste atmosfæren, der hvor, som oppe I verdensrommet, den blitt noe sånt, som sa, noe sånt som 20% tynnere bare på noen 10 år. Og det han da sier at alle beregninger av hvor fort romsøppel faller ned, de nå gale. Han mener at det vil ta mye lengre tid. Nemlig at det vil ta mye lengre tid, og at det som tidligere tok, man kan si, for eksempel så regner man med at en Starlink-satellitt, hvis den motoren ikke funker, så vil den falle ned etter 5 år. Og så sier han, nei, men tenk om det da sånn om 10-20 år da, at den ikke faller ned etter 5 år, men etter 15 da.
Ja.
Da har vi på en måte skapt oss, da har vi på en måte tredoblet romsøppelproblemet vårt bare på grunn av det.
Så, ja, da må vi i hvert fall sende opp noen som rydder opp.
Da må vi i hvert fall, det var min umiddelbare reaksjon, var jo det. Det andre selvfølgelig nå får vi se, for han mener at NASA nå bør forandre på, for at når du skal sende opp en satellitt, da, så har faktisk NASA egne folk som regner på dette. De har egne dataprogrammer som regner ut, ok, hvor lenge kommer den satellitten til å leve når den død, da, før den dras ned i atmosfæren og faller ned. Og det han sier at NASA antagelig må forandre på de regnestykkene, og derfor så må de også stille andre krav til satellittoperatører som typ SpaceX. Men så jo da spørsmålet selvfølgelig, dette helt fersk forskning, man trenger verifikasjon, det ikke sikkert at dette blir stående, så nå må jo andre forskere kastes over det, så først og fremst det bare sånn, en liten påminnelse om da, at det kan dukke opp mye rart der. Og egentlig som du sier, en veldig godt argument for Let's get them up, hard hats. Kom igjen, få gutta opp
med Bob and Doug, få dem opp med rake og nett.
Rake og nett og pickup-trøkkene sine kjøre opp der og bare sånn plukker det ned. Altså, jeg tenker at det ligger.
Space-rusken.
Space. Rusken in space. Ja. Det veldig bra.
Der har du det.
Der har vi det.
Ja, og på den ideen så tenker jeg at vi klapper sammen våre resirkuleringskasser og sier at det Få holde for I dag Knytt posen med dobbelt knute da Og legg den I riktig farget kasse Eller bruk riktig farget pose Alt ettersom hvor I landet du befinner deg Og så får vi si det Instagram, Facebook Interweben Romkapsel.no We're all over the place
De vanlige stedene
Ja, og så høres vi da vet du
Vi høres igjen veldig snart